Já dneska nebudu začínat žádnou novou sérii, jak je zvykem, ale budu mít jedno izolované kázání. Vlastně jsme se i s Petrem Vopařelem bavili, jestli je vhodné nebo není vhodné tohle ten text mít na tenhle ten týden, protože už jste ho měli na biblické, tak schválně, jestli poznáte, o co se jedná. Milan mi ještě napsal se smajlíkem tu samou informaci, vlastně jsem ji četl až včera večer, ale přesto jsem se rozhodl neustoupit ze původního záměru. Když jsem začínal kázat v roce 2008 zde na Skalce, tak jsem byl vždycky nervózní, zda nebudu mít stejné téma anebo text jako někdo přede mnou. Pamatuju si, že Mark mě vždycky ubezpečil, že i kdybych kázal na stejný text nebo na stejné téma, tak to nikdy nebude dvakrát stejné. Nemůže ani být. A popravdě, i kdyby stejný člověk kázal stejné kázání, kdybyste vy vyprávili stejný příběh s nějakým časovým odstupem, možná by se trošku změnil, protože my se měníme a i Pán Bůh nás mění. Pán Bůh je pořád stejný, ale my se měníme. Protože Boží slovo je živé, tak dává smysl mít i stejné téma. Nejde nám o vyučování nějakého církevního dogmatu, ale o budování vztahu se živým Bohem. Dovolím si trochu netradičně přečíst z jiného překladu nebo spíše z parafráze. Skválně si poznáte, o jaký text se jedná a neříkejte to, jestli to víte už předem. Po celodenním programu měl Ježíš meeting v městském kulturáku. Sešlo se hafo lidí, zaplnili sál do posledního místečka a panelová diskuze o etice mohla začít. Hlavní slovo patřilo Ježíšovi, hvězdě podobných akcí. Místní politické a náboženské reprezentaci ležel Ježíš už dlouho v žaludku, a tak si na uzavřeném zasedání připravili plán, jak ho předem před naplněným sálem znemožnit. Dovlekli tam ženu přistiženou in flagranti, nevím, jestli Vojtíšek ví, co to znamená, a vytáhli na pódium. V sále to hůčelo odporem a lidé začali pokřikovat oplzlé nadávky a pohoršeně ukazovali prstem. Všichni ji dobře znali. Co ta tady dělá? Na to radní čekali, s pobaveným úsměvem mu položili předem promyšlenou otázku. Mohli bychom nechat odhlasovat, že všichni přítomní souhlasí s návrhem na vyhoštění téhle poběhlice z města. Co říkáš ty, mistře etiky? Budí veřejné pohoršení a naše děti se na to musí dívat. Tou otázkou ho chtěli dostat, aby to mohli patřičně rozmáznout v raním blesku. Ježíš vstal, sundal sako a přehodil ho ženě přes ramena. Chvíli se na ní díval, potom se otočil do hlediště, ukázal rukou k ženě a tiše řekl: souhlasím. Tady máte podpisové archy. Kdo jste sami morálně bezúhonní, vypište prosím své jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště, aby to bylo právně v pořádku. Pak se seznam zveřejní na stránkách města a po zákonem určené lhůtě bude vyhoštěna. Prosím, je to na vás. Vrátil se ke svému stolku a psal něco do tabletu. V sále nastalo ticho. Tohle nikdo nečekal. Rozhlíželi se jeden po druhém a postupně každý sklopil oči a nenápadně se vytratil. Sál zůstal prázdný. Zůstal v něm jenom Ježíš a ta žena. Ježíš zvedl oči od tabletu, všichni se vypařili, zeptal se ženy: nikdo nepodepsal? Nikdo, mistře, odpověděla. Ježíš se na ní usmál a podal jí papírový kapesníček se slovy: neboj, já to určitě nepodepíšu. A ty zkus začít znovu. Určitě jste poznali, i když šlo o parafrázi, že šlo o známý příběh. Víte odkud? Z Bible, výborně. Tohle nebyla úplně Bible, ale parabible. Dobře, ale pokud by ten příběh byl z Bible, odkud by byl? Tak dobře, Vojto. Výborně, skvělý. A víte, kde je zapsaný ten příběh? Výborně, přesně tak. Můžete si ten příběh se mnou sledovat ve vašem vlastním oblíbeném překladu. Nemusíte se bát. I když jsem pro srozumitelnost a aktuálnost četl z parafráze, pro účely kázání vycházím z originálního řeckého textu a v češtině z českého studijního překladu. Dovolím si ještě poprosit někoho z místních proklid mojí duše, kdyby tu přece jenom seděl někdo, kdo ten příběh nikdy předtím neslyšel, z původnějšího překladu, aby přečetl Jana 8, 1 až 11.
Takže čtení z písma Jan 8, 1 až 11. Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy. Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou, stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš.
Děkuji za čtení. Tento příběh jsme slyšeli někteří z nás už mnohokrát. Možná by nám nestačily obě ruce ani nohy na to, abychom spočítali kolikrát. Je to někdo z vás, kdo jste ho slyšeli poprvé? Tak ta poznámka byla na místě. Důležité však je, že jsme z něj vypustili důležitý začátek. Možná jste si všimli, když se podíváte do vašeho překladu, že tam ten 53. verš z té předchozí kapitoly vlastně už vmontovali do toho prvního verše z 8. kapitoly, když jsem se díval do českých překladů. K tomu dnešnímu příběhu, který v nejranějších rukopisech Janova evangelia chybí, stojí důležitá informace. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Proč je to důležité? Co myslíte? Je to důležité? Já nevím, je to důležité? Ano, přesně. Jo. Ježíš směřoval někam jinam než všichni ostatní. Přesně. Je to asi tak možná důležité pro nás, jako se před prací dobře vyspat. Protože když se dobře nevyspíte, tak potom ta práce nestojí za nic. Jenom to taháte, jak se říká, z paty. Nebo vám chybí patřičná síla. Když jsem byl v pátek těžit strom s jedním kolegou z katolické církve, tak jsme se šábli o dřevo, tak jsem si uvědomil, že jsem měl déle spát, protože když jsem potom mlátil palicí do stromu, tak jsem potřeboval sílu. Ale Ježíš nešel domů, Ježíš šel na Oliveckou horu, nejspíš proto, aby se tam modlil, aby trávil čas se svým otcem. A to je velice důležité, protože potom nastává důležitý zlom, tedy past. Zákonníci a farizeové dobře věděli, co říká zákon. A když Ježíš vyučoval v chrámě a přišli za ním, tak velice dobře věděli, co mají udělat. Manželská nevěra se podle knihy Levitiku, to je 3. Mojžíšova, 20:10, měla trestat smrtí. Ti, kdo přistihli ženu při nemanželském sexu, to dobře věděli. Měli ale ještě jiný cíl. Nešlo jenom o dodržování nějaké náboženské čistoty Izraele, ale chtěli se zbavit Ježíše. Ten jim byl trnem v oku, protože usvědčoval z pokrytectví. Z pokrytectví. Náš dnešní příběh nám ukazuje takzvanou, možná to znáte z psychologie, metodu otevřených dveří. také ukazuje něco důležitějšího, a to je, že ten, kdo ukazuje prstem, schválně si to zkuste, na někoho ukázat, tak jeden prst ukazuje dopředu a tři prsty ukazují zpátky. Nevím, kam ukazuje palec, asi nahoru. Palec dopředu a tři prsty ukazují na vás zpátky. V čem spočívá ta léčka na Ježíše? Kdyby svolil ženu na místě kamenovat, porušil by římské okupační právo, podle kterého Židé neměli právo někoho usmrtit. Tedy ne popravou. Podobně vidíme později, že aby nechali popravit Ježíše, museli si vymoct souhlas Piláta. To všichni víme. Bez jeho svolení nemohlo k popravě dojít. A kdyby ženě veřejně naopak odpustil, porušil by Boží přikázání pro Izrael, protože by ukázal, že není Mesiáš. Protože Bůh by si nikdy neprotiřečil. Na jednu stranu, ano, Bůh může odpouštět, na druhou stranu, hřích se musí odsoudit. Jak by to mohlo být? Zkusme se do něj vžít. Možná jsme zvyklí se vžívat do té ženy, možná jsme zvyklí se vžívat do těch farizeů a zákonníků, ale zkusme se pro jednou vžít do Ježíše. Už jste byli někdy v bezvýchodné situaci, kdy nešlo vybrat jednu správnou a jednu špatnou možnost, ale obě se zdály být špatné? Už jste byli v takové situaci? Možná více než jednou. Stokrát. Na tomto místě mnoho vykladačů vkládá do tohoto příběhu různé konstrukce. U toho tabletu, z té parabible, by si tam zapisoval hříchy těch lidí. Někdy vykladači říkají, že psal prstem do písku. Těžko říct, co tam bylo za materiál na tom nádvoří nebo v tom chrámu. Jejich hříchy, ale to tam napsáno není. To text prostě neříká. Pro náš výklad postačí jediná věc. Ježíš úplně odpoutal pozornost od té ženy k sobě. Začal se chovat divně. Způsobem, který nikdo nečekal. Nenechá se natlačit do špatné volby. Nevybere si jednu z těch dvou nabízených možností. Když už je napětí tak veliké, že by se dalo krájet a ta pozornost je 100% upřená na něj, tak řekne tu slavnou větu, která se zapsala do kulturní paměti našeho národa a vlastně celého světa, kterou zná každý člověk, ať už je věřící nebo nevěřící. I ten do kostela normálně nechodí. Kdo je bez hříchu, první hoď kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Tato věta se často zneužívá k obhajobě našich nečistých postojů a konstatuje liberální princip. No, vždyť jsme lidé. Vždyť se tak moc nestalo. Všichni to děláme. Někdy vykladači v dějinách upozorňují, že mezi davem kamenujících měl být i ženin manžel nebo dokonce její milenec. To už by bylo napováženou, kdyby ten, s kým měla sex, měl potom za chvíli kamenovat. Byli tam i ti, kdo spali mimo manželství s jinými ženami. To je to, co říkají vykladači. To ale také nevíme. To, co je zvláštní a kuriozní, je, že Ježíš souhlasí s Božím zákonem, ale jako správný rabín vykládá jeho význam. Neříká, odpuste jí, vždyť jsme všichni hříšní. Tohle to neříká. Říká, dobře, dodržíme zákon, chcete jí kamenovat, tak pojďme na to. Začne ale ten, kdo je morálně bezúhonný. Ten, kdo nehřeší. Tím de facto říká, že pod zákonem jsme všichni a jenom ten, kdo je spravedlivý, může zákon vymáhat. Je to trochu jako kdyby měl vraha soudit soudce, který by byl sám vrahem. Těžko si představit takovou situaci. Asi byste mohli říct, protože jsme v Evropě, že je to jedno, že v principu nejde o to, jestli je sám vinný nebo není, ale že jeho úkol je odsoudit hřích. Apoštol Pavel jasně říká, všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy. Vedunka vám mezi tím každému namaluje obrázek. Nebojte, tak dlouho tady nebudu. Ale některým z vás možná ano. Tohle ale všichni víme. Tohle pro nás není tolik překvapivé. Co nového můžeme říct tomu tradičnímu výkladu, který všichni dobře známe? Který jsme slyšeli možná už 100krát. To, co mě letos na tomto příběhu znova udeřilo do očí, je ta věta jdi a nehřeš více, nebo jdi a už nehřeš. Co s tím? Vždycky mi tahle ta věta vadila v tom textu. Nejradši bych ji z toho vypustil, protože mě to připomíná znova ten pastoračně citlivý problém. Co s tím, když řeším stejným hříchem znovu a znovu? Znamená to, že nejsem spasený? Znamená to, že nejsem křesťan? Když upadám stále do stejného problému? Znáte tuhle věc?
Teďka jsem byla na Abilo, dva měsíce, něco skončilo a od října jajka nedávky. Takže znova padám do...
Do stejné situace, do stejné věci, že jo? Tohle... Přesně. Ano. Děkuju za tu ilustraci. Někdy upadáme do stále stejné situace znovu a znovu. A tady se bavíme o hříchu. O tom, že děláme stále stejnou špatnou věc, která se Bohu nelíbí a přesto to nedokážeme změnit. Tak co s tím? Není to necitlivé od Ježíše, že říká jdi a nehřeš více? Nebylo by lepší, kdyby ji nechali ukamenovat? Už by to pak měla za sebou. Tak to mě napadla takováhle hrozná myšlenka, když jsem nad tím přemýšlel. Moc hříchu totiž souvisí se samotnou podstatou člověka. Tendencí člověka dívat se sám na sebe dolů, a ne nahoru k Bohu. Proto jsem tohle kázání nazval nedívej se dolů a dozadu, ale dopředu a nahoru. Vysvětlím, co tím myslím. Reformátoři definovali hřích jako neustálou tendenci člověka opakovat stejný problém nebo rozbité zrcadlo, které nemůže odrážet žádné světlo, nebo do sebe zakřivenost člověka. Člověk se zkrátka dívá stále jenom na sebe. Mohli byste říct sobectví. To víme všichni, že to je špatně. Ale je to určitá slabost člověka, které neustále podléháme. A to všichni dobře známe. Asi ne všichni, stejně ve všech oblastech, ale předpokládám, že máme aspoň jeden hřích nebo jednu slabost, se kterou bojujeme. Pokud ne, tak je to jako v tom vtipu, který určitě dobře znáte. Za farářem přijde babička ke zpovědi a řekne, pane faráři, musím vás zklamat. Já jsem nezřešila, dneska vám nemám co vyznat. A farář se zaraduje, výborně, lžete. Tak můžeme pokračovat. První Janova 1 jasně říká, že ten, kdo říká, že nezřešil, klame sám sebe a pravda v něm není. Kdybychom byli katolíci, řekli bychom ještě jeden vtip. Asi ho dobře znáte. Ježíš pronese onu větu, kdo je bez hříchu, hoď první kamenem a najednou přelétne kámen a on řekne, ale mami. Ale protože nejsme katolíci, tak ten vtip říkat nemůžeme. Představte si, že by náboženští pokrytci dotáhli to Ježíšův výrok do konce a tu ženu by začali skutečně kamenovat. Ještě, že Ježíš věděl, co se stane a byl pánem situace, jinak by to byl hrozný vabank. Je to jako kdyby vzal revolver, dal do něj několik nábojů, některé nechal prázdný a dal ho ženě do ruky a řekl, dělej. Ale tak to nebylo. Ježíš nehrál o její život kostky. Nehrál o její život s náhodou. Ale hrál místo toho... Hrál vlastně o svůj vlastní život, že jo?
Ale i měl
určitě. A to nás vlastně odkazuje potom k tomu, co se stalo na kříži, že jo? Tenhle ten příběh je spojený s tím, co se děje později v tom příběhu. Pamatuju si, jak jsme seděli v kroužku na semináři s kamarádem. Odkazuje to k jedné takové tradici, že dříve se museli hříchy vyznávat veřejně před celou církví a člověk musel jednotlivě vyznávat, co udělal. Dneska už se to naštěstí nedělá. Pamatuju si, jak jsme seděli s kamarádem, když nás přijímali na teologický seminář a každý říkal naše svědectví a byli jsme mladí a ještě takový nerozumní a vlastně tak jsme se předháněli v tom, kdo udělal víc hříchů. Takže jsme vlastně vyprávěli ten příběh s tím důrazem na to, jak jsme byli hrozný a jak nás Pán Bůh zachránil. Ale ve skutečnosti to neukazovalo tolik té boží velikosti, ale spíš k tomu, jak jsme byli hrozný. Nejde o to se trýznit tím, jak jsem špatný nebo hrozný a z jak hlubokého bahna mě Pán Bůh zachránil. To je dehumanizující a člověk tím neukazuje na boží slávu, ale na lidskou slabost. Jde o to jít skutečně za Ježíšem a přijmout od něho odpuštění. Jde o to jdi a neřeš více. Naším hlavním problémem ale zůstává, že se díváme dolů a dozadu a ne dopředu a nahoru. Problém církve někdy je, že se dívá do minulosti a ne do budoucnosti. To naštěstí není tolik případ Skalky, ale i tak se tam to může stát, že se díváme na to, jaké to úžasné bylo v minulosti a nevidíme to, co Pán Bůh chce dělat. Lpíme na formách, které dnes už nedávají smysl jako církev a přitom máme hledat způsoby, které dnes fungují. Ale současně s formami, které život nenesou, se díváme až příliš na sebe a jsme z toho smutní. Pokud chceme jít dopředu, nedává smysl dívat se dolů. Připomíná mi to procházku na kampusu, kdy jsem šel jako dobrovolník pro univerzitní křesťanské hnutí, už je to dávno. Se svým kamarádem jsme si povídali a já jsem byl otočený na něj a šel jsem a najednou prásk. Bouchnul jsem hlavou prostě do toho sloupu přede mnou. Naštěstí mi netekla krev, ale byla to dobrá ilustrace toho, že když chci někam jít, musím se dívat dopředu. Musím se dívat správným směrem. Když se díváme na sebe, na svůj hřích, těžko můžeme přestat řešit. Je třeba se zvednout a jít dál. Když činíme pokání a vyznáváme svůj hřích, je třeba dívat se na Ježíše a jít za ním. Někdy se nám stává, že se až příliš zahledíme na hříchy druhých lidí. Že si řekneme, to musíme odsoudit. Tahle ta věc není správně. Tahle ta věc nemůže být. Kdo jiný než církev by měla přece takovou věc odsoudit? Ale zapomínáme v tu chvíli na náš vlastní hřích. Tehdy se díváme dolů, skrze prsty, zhora na druhé lidi. Tomu říkáme pokrytectví. Zákonníci a farizeové se jeden po druhém rozcházeli, až tam zůstal Ježíš a hříšná žena o samotě. A tak by to mělo být i s námi. Nemá cenu si nic nalhávat. Člověk nemůže být bez hříchu. Můžeme ale zůstat sami s Ježíšem a slyšet Boží hlas. Když se soustředíme na Ježíšův kříž, v jakékoliv podobě, nejde teď o ten samotný symbol, ale o Ježíše. Když se soustředíme na Ježíšův kříž a na Boží lásku k nám, tehdy moc hříchu nad námi ztrácí svoji moc. A tehdy Ježíšova slova dávají smysl a umožňují nám prožít opravdovou změnu. Jdi a nehřeš víc. Ježíš cizoložné ženě zachránil život tím, že riskoval svůj vlastní. Kdyby se rozhodl jakkoliv špatně, už by s ním vymetli. Odvedli by ho okamžitě před římskou moc a nebo by se úplně zdiskreditoval. A tím, že nic nedělal, tak zase hrozilo, že by ho rozcupovali. Takže i to jeho jednání bylo velice riskantní. Nebylo to ale tak, že by si házel kostkou se ženiným životem. On věděl, že to tak dopadne. A jak je to s námi? Jak je to se mnou a s tebou? Jsi připraven se dívat dopředu a nahoru? Jsi připravený nechat svoji minulost? Teď myslím hříchy, nemyslím tvoji rodinu, tvoje děti, práci a všechny další věci. Jsi připravený tyhle věci nechat v tom minulém roce a jít dopředu? Jsme schopní jako křesťané, jako církev opustit i ty minulé formy, třeba kazatelnu, já nevím, to není to nejpodstatnější, ale třeba jiné věci, které už dneska zkrátka nedávají smysl a jít odvážně dopředu? Jsme na to připraveni. Zkuste si představit, jaká by... Můžeme si potom o té situaci promluvit, ale teď se bavíme o duchovní změně. Samozřejmě, že někdy to souvisí i s tou fyzickou změnou. Že pokud chceme změnu v našem životě, tak nejdřív musíme mít motivaci k té změně. A potřebujeme i pomoc druhých lidí, to je zřejmé. Ale v tomhle případě nám Pán Bůh nabízí pomoc skrze Ducha Svatého. Dává nám moc k té změně, ale nesmíme se dívat na sebe, na svoji současnou situaci, ale dívat se za ním a nahoru. Bavíme se teď o odpuštění hříchu, nebavíme se teď o změně a vytažení z ulice, takže chápu, že teď intenzivně prožíváte tenhle ten problém a můžeme si o něm pak promluvit a zkusit třeba hledat nějaké řešení. Pamatuju si, že jsme tady na Skalce realizovali pomoc sociální a myslím si, že Skalka má projekt, připravuje projekt, že jo, pro další změnu, že to spadlo, ale jsou tady v Praze naštěstí organizace, které vám můžou pomoct. Takže k té duchovní změně samozřejmě někdy patří i ta fyzická změna a je potřeba opravdu na tom se zamyslet. Pojďme do závěru. Jak je to s námi? Jak je to se mnou? Jak je to s tebou? Jsi připraven se dívat dopředu a nahoru? Jsme schopni opustit staré věci a přestat soudit druhé lidi? Jsme připraveni jít za Ježíšem a přijmout i nové věci od něj? K tomu, abych mohl přijmout nové věci od něj, musím se přestat dívat na druhé lidi a srovnávat se s nimi a říkat, co oni dělají špatně. I když je to velice příhodné a snadné. Je snadné na mě vidět chyby. Já jich vidím spoustu. To, co je důležité ke změně, je začít se dívat na Ježíše. Zkuste si položit schválně otázku třeba ve skupinách, až budete spolu mluvit, co to znamená dívat se na Ježíše a můžeme o tom potom mluvit u kávy nebo čaje. V tomto roce bude také jistě důležité se nedržet starých, známých a možná dobře zažitých forem, ale být připravený a otevřený na to, co Pán Bůh bude s námi chtít dělat. Ať už s jednotlivci nebo s naším společenstvím. Nedívejme se dolů na lidi, dívejme se nahoru na Pána Boha. Dívejme se ne do minulosti, ale do budoucnosti, k tomu, co pro nás Pán Bůh připravil. Amen. Pojďme se společně modlit. Slavný králi a Bože, děkujeme ti za velkou milost, kterou jsi nám dal v Ježíši Kristu. Děkujeme ti za to, že jsi nám poslal Ducha Svatého, abychom nebyli bez pomoci a odkázaní jenom na vlastní síly. Pane Ježíši, já tě prosím v tuhletu chvíli za každého člověka, který je tady v tom sále, i za mě, aby si nám dal moc ke změně našich životů. Abychom mohli opustit věci, které nás dlouho trápí. Aby jsme mohli nechat za sebou hříchy, které nás neustále svádí. A aby jsme mohli jít dopředu, za tebou, dívat se na tebe, nahoru a ne dolů. Prosím tě, Pane, dej nám sílu jít dál. A prosím tě, aby si nás vysvobodil. Děkuji za tvoji velkou lásku, kterou si ukázal Ježíši na kříži. A děkuji za to, že jsi živý i dnes a dáváš nám sílu ke změně. Prosím tě i za naši kamarádku, známou, která dneska mezi nás přišla. Prosím tě, aby si dal sílu a naději a vytrvalost, aby v té změně to nevzdávala, ale šla za tebou a nahoru. Mohla se dostat i z té ulice. A prosím tě i za všechny lidi, kteří jsou doma a poslouchají nás, aby si je potěšil, pozbudil, dal si jim radost. Myslíme i na lidi, kteří jsou teď nemocní, mají třeba covid nebo jinou virózu, nebo jsou nemocní. Prosím tě i za Aleše, za jeho prsty, Pane, tak už mu nezbývá jiná naděje než od tebe. Tak tě moc prosím za změnu i tu fyzickou a uzdravení. Děkuji za to, že jsi dobrý a že nás miluješ. Amen.